Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ο Λόγος Του είναι ζωντανός, είναι αιώνιος και γιατί μέσα από Αυτόν μπορούμε να καταλαβαίνουμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού για μας, ποια είναι τα σχέδια του Θεού για μας, ποιες είναι οι υποσχέσεις του Θεού για μας και να καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει στον αόρατο πνευματικό κόσμο. Δοξάζουμε λοιπόν τον Θεό. Εδώ και καιρό έχουμε αρχίσει να μελετούμε το θέμα η ταυτότητα του πιστού και κάθε φορά που βρισκόμαστε βλέπουμε ένα στοιχείο αυτής της ταυτότητας. Έτσι σήμερα με τη χάρη του Θεού θα δούμε ένα στοιχείο της ταυτότητας αυτής που είναι ότι ο πιστός καλείται να είναι σταυρωμένος ως προς τον κόσμο και να είναι και το φως του κόσμου. Και έτσι το έχω ονομάσει σταυρωμένος για να φεγγοβολεί. Σταυρωμένος λοιπόν για να φεγγοβολεί. Και μπορούμε να αρχίσουμε από την επιστολή προς Γαλάτας, το 5ο κεφάλαιο, να διαβάσουμε το χωρίο 24. Λέει, «Η δε του Χριστού Ιησού την σάρκα εσταύρωσαν συν της παθήμασιν και τες επιθυμίες». Όσοι είναι του Χριστού, λέει, έχουν σταυρώσει τη σάρκα τους μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες. Είναι Γαλάτας 5:24. Τώρα, η λέξη σάρξ στην Καινή Διαθήκη, σάρκα, χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο για να δηλώσει τον εγωκεντρισμό του ανθρώπου. Δηλαδή, σάρκα όπως ξέρετε σημαίνει κρέας, έτσι. Αποτελούμαστε από σάρκα και οστά, είναι μέλος του σώματος. Ωστόσο, στην γλώσσα της Καινής Διαθήκης τις περισσότερες φορές σημαίνει τον εγωκεντρισμό μας, δηλαδή το να θέλω εγώ να είμαι το κέντρο του κόσμου, όλοι να ασχολούνται μαζί μου, όλοι να υπηρετούν εμένα, να γίνεται το δικό μου, εγώ να είμαι ευχαριστημένος και άλλοι δεν με νοιάζει. Έτσι. Αυτή είναι η σάρκα, αυτή η τάση είναι η σάρκα. Το να θέλω εγώ να ικανοποιώ τον εαυτό μου, να ικανοποιώ το σώμα μου, να ικανοποιώ την ψυχή μου, να ικανοποιώ τις ανάγκες μου και να μην με νοιάζει κανένας άλλος. Μας λέει λοιπόν ότι όσοι είναι του Χριστού, αυτόν τον εγωκεντρισμό, το να θέλω εγώ να είμαι το κέντρο του κόσμου, τον σταύρωσαν, τον έβαλαν επάνω στο σταυρό, να πεθάνει δηλαδή επάνω στο σταυρό αυτός ο εγωκεντρισμός που έχει μέσα και τα πάθη και τις επιθυμίες. Τις επιθυμίες για το κακό, τις επιθυμίες για την αμαρτία και καταλαβαίνουμε ποια είναι αυτά τα πάθη και οι επιθυμίες όταν διαβάσουμε αυτό που λέει στην πρώτη επιστολή του Ιωάννου στο 2.16, 1 Ιωάννου 2.16, λέει ότι πάντο εν το κόσμο η επιθυμία της σαρκός και η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου ούκ έστειν εκ του Πατρός αλλά εκ του κόσμου εστίν. Λέει ότι δεν προέρχεται από τον Πατέρα Θεό αλλά προέρχεται από τον κόσμο. Τι τρία πράγματα? Η επιθυμία της σαρκός, να ικανοποιήσω αυτό το οποίο θέλει η σάρκα μου, αυτό που θέλουν οι επιθυμίες μου, αυτό που θέλει ο εγωκεντρισμός μου. Η επιθυμία των οφθαλμών. Τι είναι η επιθυμία των οφθαλμών? Να αποκτήσω ό,τι βλέπουν τα μάτια μου. Και αυτό το θέλω, και αυτό το θέλω, και το άλλο το θέλω. Η απληστία δηλαδή. Και βλέπετε ότι επειδή είναι στοιχείο της ανθρώπινης φύσης, του παλαιού ανθρώπου, βλέπετε πόσο το χρησιμοποιούν στις διαφημίσεις, πόσο το χρησιμοποιούν στο μάρκετινγκ. Λέει, το χρειάζεσαι οπωσδήποτε, μην χάσεις την ευκαιρία. Και αυτό και το άλλο τα θέλω όλα. Είναι. Λοιπόν, η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου. Τι είναι η αλαζονία? Αλαζονία είναι το να προσπαθώ να παραστήσω ότι είμαι κάτι περισσότερο από αυτό που είμαι. Η αλαζονία, δηλαδή οι άνθρωποι να έχουν για μένα ιδέα μεγαλύτερη από αυτήν που αξίζω, να με θεωρούν σπουδαιότερο από αυτό που είμαι. Αυτή είναι η αλαζονία του βίου. Και λέει ότι αυτά τα τρία πράγματα, η επιθυμία της σαρκός, να ικανοποιήσω τη σάρκα μου, να ικανοποιήσω τον εαυτό μου, η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου είναι αυτά που δεν προέρχονται από τον Θεό, προέρχονται από τον κόσμο, και είναι αυτά τα οποία και ο εχθρός χρησιμοποιεί για να μας τραβήξει μακριά από τον Θεό. Εάν προσέξετε, αυτά τα τρία χρησιμοποίησε το φίδι, ο σατανάς που πήρε τη μορφή του φιδιού, για να προσελκύσει τους πρωτοπλάστους. Θυμάστε τη διήγηση στη γέννηση. Τους είπε να φάτε από τον καρπό αυτόν.
Έτσι.
Επομένως αυτό ήταν να ικανοποιήσουν μία επιθυμία τους. Γιατί δηλαδή να μπορούμε να φάμε από οποιονδήποτε καρπό και από αυτόν τον καρπό της γνώσης του καλού και του κακού να μην μπορούμε να φάμε. Η επιθυμία της σαρκός. Και είδε, λέει η Εύα, το δέο και ήταν ωραίο στην όψη, η επιθυμία των οφθαλμών. Και μετά η αλαζονία του βίου τους. Ο Θεός τους είπε μη φάτε θα πεθάνετε. Τους λέει το φίδι, φάτε, όχι μόνο δεν θα πεθάνετε, αλλά θα γίνετε σαν θεοί. Θα γνωρίζετε το καλό και το κακό, άρα θα γίνει σε εσάς μεγάλο καλό. Άρα θα είστε παραπάνω. Βλέπετε ότι χρησιμοποίησε ο εχθρός ακριβώς αυτά τα τρία. Την επιθυμία της σαρκός, την επιθυμία των οφθαλμών και την αλαζονία του βίου. Και μας λέει ότι αυτά τα πράγματα καλούμαστε να τα σταυρώσουμε, να τα βάλουμε επάνω στον σταυρό του Χριστού, ώστε να μην μας κατευθύνουν αυτά, να μην κατευθύνουν αυτά τη ζωή μας, αλλά να την κατευθύνει ο σταυρός του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο σταυρός δεν είναι μόνο ως προς τον πιστό για τον εαυτό του, αλλά είναι και ως προς τον κόσμο. Δέστε τι λέει στην προς Γαλάτας επιστολή στο 6ο κεφάλαιο στο χωρίο 14, Γαλάτας 6:14. Γράφει ο Απόστολος Παύλος, «Εμί δε μη γέννητο καυχάστε, ημί εν το σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διού εμί κόσμος εσταύρωτε καγό κόσμο». Εγώ, λέει, μη γέννητο να μην συμβεί να καυχηθώ σε κάτι άλλο, οτιδήποτε, εκτός από τον σταυρό του Κυρίου Ιησού Χριστού, στον οποίο, λέει, δια του οποίου σταυρού του Ιησού Χριστού, ο κόσμος έχει σταυρωθεί ως προς εμένα και εγώ έχω σταυρωθεί ως προς τον κόσμο. Δηλαδή, ο κόσμος σταυρώθηκε ως προς εμένα. Τι θα πει αυτό? Σημαίνει ότι για μένα τα αμαρτωλά πράγματα του κόσμου έχουν πεθάνει. Δεν με ελκύουν πια. Έτσι. Όταν κάτι είναι πεθαμένο, ποτέ δεν σε ελκύει, έτσι. Ποτέ δεν θα πεις, αχ, τι ωραίο πτώμα, να κάνουμε παρέα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι. Ο κόσμος, λέει, για μένα έχει σταυρωθεί, επομένως δεν με ελκύει ο κόσμος. Αλλά, λέει, και εγώ έχω σταυρωθεί ως προς τον κόσμο. Δηλαδή και ο κόσμος βλέπει ότι εγώ είμαι σταυρωμένος πρόσωπος αυτών. Δηλαδή δεν με ελκύουν τα πράγματα τα οποία με έλκυαν. Και σου λέει, εσύ τώρα πώς ζεις? Πώς είσαι τόσο διαφορετικός? Γιατί είναι η ζωή σου διαφορετική? Είσαι από κάτι άλλο, από άλλον πλανήτη. Θυμάμαι έναν συνάδελφο στο πανεπιστήμιο. Όταν συναντιόμουν, με ρωτούσε τι γίνεσαι, έλεγα δόξα τω Θεώ. Καλά, κάθε φορά δόξα τω Θεώ. Μου λέει κάποια στιγμή, ξέρεις κάτι, είσαι η άλλη όψη της Ελλάδας. Σε όσους ρωτάω, λένε, γρινιάζουν για την κατάσταση, γρινιάζουν για τα λεφτά, γρινιάζουν για τον καιρό, γρινιάζουν. Εσύ συνεχώς λες δόξα τω Θεώ, ωραία, δόξα τω Θεώ, καλά. Η άλλη όψη της Ελλάδας. Του λέω, να είσαι καλά. Έτσι, ο Χριστός σου δίνει μια άλλη θεώρηση των πραγμάτων. Σε κάνει να βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά, όχι όπως ο κόσμος. Ο κόσμος είναι σταυρωμένος ως προς εσένα και εσύ είσαι σταυρωμένος ως προς τον κόσμο. Και αυτό ακριβώς ήταν που είπε ο Ιησούς Χριστός όταν κάλεσε τους ανθρώπους να τον ακολουθήσουν. Θυμάστε? Ή τους είπε, εάν θέλει κάποιος να έρθει πίσω μου, να απαρνηθεί τον εαυτό του, να σηκώσει τον σταυρό του και να με ακολουθεί. Και έχουμε την διήγηση αυτή και στα τρία Ευαγγέλια, κατά Ματθαίον, κατά Μάρκον και κατά Λουκάν. Στο κατά Μάρκον 8:34 λέει, προσκαλεσάμενος των όχλων σύν τις μαθητές αυτού είπεν αυτής. Προσκάλεσε τον κόσμο όλο, έτσι, και τους μαθητές του. Επομένως είναι λόγια που είπε και στους μαθητές του και στον κόσμο όλο, και τους είπε, ή τη στέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάστο εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθήτω μη. Έχουμε την δίηγηση και στο κατά Ματθαίον 16:24-26 και στο κατά Μάρκον 8:34-37 και στο κατά Λουκάν 9:23-25. Το ενδιαφέρον είναι ότι στο κατά Λουκάν λέει αράτω των σταυρών αυτού καθημέραν. Να σηκώνει τον σταυρό κάθε μέρα. Επομένως, λέει, αν θέλει κάποιος να έρθει πίσω μου, πρώτον θα απαρνηθεί τον εαυτό του. Τι θα πει αυτό? Δεν θα πει ότι δεν θα φροντίζει για τον εαυτό του. Βεβαίως θα φροντίζει για τον εαυτό του, γιατί το σώμα μας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, είναι κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος και ως κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος οφείλουμε να το φροντίσουμε. Αλλά το θα απαρνηθεί τον εαυτό του σημαίνει ότι θα απαρνηθεί τον εγωκεντρισμό του, το να είμαι εγώ το κέντρο του κόσμου. Το να θέλω όλοι να νοιάζονται για μένα, όλοι να υπηρετούν εμένα, όλοι να νοιάζονται για το πώς θα περάσω εγώ καλά, θα απαρνηθεί τον εαυτό του. Ίσον δεν θα ζει άλλο πια ο άνθρωπος για τον εαυτό του. Θα ζει για έναν άλλο σκοπό, θα ζει για τον Ιησού Χριστό, για να γνωρίσει τον Θεό καλύτερα και για να βοηθήσει και άλλους ανθρώπους να γνωρίσουν τον Θεό καλύτερα. Λοιπόν, θα απαρνηθεί τον εαυτό του, θα σηκώσει το σταυρό του. Προσέξτε τώρα, αυτό για μας δεν λέει πολλά πράγματα, αλλά όταν ο Χριστός μιλάει στους ανθρώπους εκεί στην Ιερουσαλήμ, είναι ένα φαινόμενο που το βλέπουν. Γιατί όταν οι Ρωμαίοι καταδίκαζαν κάποιον σε σταυρικό θάνατο, τον έβαζαν να πάρει το σταυρό και να τον κουβαλήσει μέχρι το σημείο που θα γινόταν η σταύρωση. Έτσι όταν έβλεπαν κάποιον να περπατάει με ένα σταυρό στην πλάτη του, ήξεραν ότι αυτός πάει για εκτέλεση, σε λίγο θα πεθάνει. Επομένως, όταν ο Χριστός λέει θα απαρνηθεί τον εαυτό του, όποιος θέλει να έρθει πίσω μου, θα σηκώσει το σταυρό του, με άλλα λόγια θα είναι έτοιμος για θυσία, θα είναι έτοιμος να θυσιάσει τη ζωή του, θα είναι έτοιμος να δώσει τη ζωή του για αυτό που πιστεύει, θα είναι έτοιμος να δώσει τη ζωή του για τον Θεό, για τον Ιησού Χριστό, για το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και θα με ακολουθεί. Τι θα πει θα με ακολουθεί? Όπου πηγαίνω εγώ, εκεί θα πηγαίνει και αυτός. Ό,τι θέλω να κάνω, θα θέλει και αυτός να κάνει. Όπου θέλω να υπηρετήσω, θα έρχεται και αυτός να υπηρετεί. Επομένως, αυτό είναι κάτι στο οποίο ο Ιησούς Χριστός επέμενε και το έχουμε παραπάνω από μία φορά σε κάθε Ευαγγέλιο. Ας πούμε στο κατά Ματθαίον είπαμε ότι το διαβάζουμε στο 16 κεφάλαιο 24-26, αλλά και στο 10ο κεφάλαιο, στα χωρία 37-39, και εκεί λέει «Όποιος αγαπάει πατέρα ή μητέρα παραπάνω από μένα δεν είναι αξιός μου». «Όποιος δεν λαμβάνει τον σταυρό αυτού και ακολουθεί πίσω μου δεν είναι άξιος να είναι μαθητής μου». Το ίδιο και στο κατά Λουκάν. Διαβάσαμε το λέει στο 9:23-25, το ξαναλέει στο 14ο κεφάλαιο του κατά Λουκάν, χωρία 25-27. «Όποιος δεν βαστάζει τον σταυρό του και έρχεται πίσω μου δεν μπορεί να είναι μαθητής μου». Επομένως, έχουμε ένα κάλεσμα από τον Χριστό να τον ακολουθήσουμε απαρνούμενοι τον εαυτό μας. Αυτό γίνεται ακόμα πιο ξεκάθαρο στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο 5ο κεφάλαιο, στα χωρία 14-15, λέει «Η γάρ αγάπη του Χριστού συνέχει μας». Η αγάπη του Χριστού μας κρατάει μαζί. Συνέχει, μας κρατάει μαζί. «Κρίνοντας τούτο, ότι εις υπερπάντων απέθανεν, άρα οι πάντες απέθανον». Ένας λέει πέθανε για όλους, ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε, πέθανε για όλους τους ανθρώπους. Άρα όποιος το πιστεύει και το αποδέχεται αυτό, λέει άρα οι πάντες πέθαναν, άρα και εγώ πέθανα. Αφού ο Χριστός πέθανε για μένα, και εγώ πέθανα μαζί του. «Και υπερπάντων απέθανεν», χωρίο 15, «είναι οι ζώντες μικέτι εαυτοί ζώσιν, αλλά το υπέρ αυτών αποθανόντι και γερθέντι». Και πέθανε λέει για όλους, ώστε αυτοί που ζουν, που συνεχίζουν να ζουν πιστεύοντας τον Ιησού Χριστό, να μην ζουν άλλο πια για τον εαυτό τους, αλλά να ζουν για αυτόν που πέθανε και αναστήθηκε για χάρη τους. Δηλαδή τι, πας στον Χριστό και λες: Χριστέ μου, εσύ πέθανες για μένα, σταυρώθηκες για τις αμαρτίες μου, πήρες τη δική μου τη θέση. Αφού εσύ πέθανες για μένα, θα ζήσω εγώ για σένα. Έτσι πηγαίνει. Εσύ πέθανες για μένα, εγώ θα ζήσω για σένα. Γι' αυτό με αυτήν την προοπτική στο χωρίο 17 λέει: ώστε ήτης εν Χριστώ και νικτήσεις. Τα αρχαία παρήλθεν ιδού γέγονε κενά. Όταν είναι κάποιος λέει μαζί με τον Χριστό, είναι καινούριο δημιούργημα. Καινή κτήσεις, καινούριο δημιούργημα. Τα αρχαία, τα παλιά πέρασαν, έχουν γίνει όλα καινούρια. Ξέρετε, κάποτε με απασχολούσε αυτό το χωρίο και έλεγα στην προσευχή μου: Θεέ μου, εσύ λες εάν κανένας είναι εν Χριστώ, είναι καινούριο δημιούργημα. Τα παλιά πέρασαν, όλα έχουν γίνει καινούρια. Εγώ όμως αυτό δεν το βλέπω. Στη δική μου τη ζωή δεν το βλέπω. Στη ζωή των άλλων αδελφών δεν βλέπω να έχουν γίνει όλα καινούρια. Κάποια έχουν γίνει καινούρια και κάποια είναι παλιά ακόμα. Τι συμβαίνει? Ο λόγος σου λέει τα πάντα γίναν καινούρια. Η εμπειρία και στη ζωή μου και στη ζωή των άλλων είναι ότι δεν έγιναν όλα καινούρια. Τι γίνεται? Και αυτό που είχα μέσα στο πνεύμα μου είναι: διάβασε τα παραπάνω. Το 17 είναι αυτό που λέει τα πάντα έγιναν καινούρια. Το 14 και το 15, δηλαδή τρία χωρία παραπάνω, είναι αυτό που λέει ότι χρειάζεται για να δεις τα πάντα να γίνονται νέα, να πάρεις την απόφαση ότι δεν ζεις άλλο πια για τον εαυτό σου. Τότε γίνονται τα πάντα καινούρια. Όταν λες από τη στιγμή που ο Χριστός πέθανε για μένα, άρα και εγώ πέθανα μαζί του και θα ζήσω για αυτόν, δεν θα ζω άλλο πια για τον εαυτό μου, θα ζω για τον Χριστό, τότε γίνονται καινούρια. Και όσο πιο στέρεα γίνεται αυτή η απόφαση, τόσο περισσότερο γίνονται καινούρια και τόσο πιο σταθερά είναι τα πράγματα καινούρια. Και σε αυτό το μοτίβο ακριβώς ο Απόστολος Παύλος γράφει στην προς Κολοσσεής επιστολή στο τρίτο κεφάλαιο στα χωρία 3 και 4: απεθάνεται γάρ και η ζωή μόν και κρυπτε συν το Χριστό εν το Θεό. Λέει έχετε πεθάνει, τελειωμένο αόριστος, απεθάνετε. Έχετε πεθάνει, τους λέει τους πίστους της Κολοσσές. Η ζωή σας είναι κρυμμένη μαζί με τον Χριστό μέσα στον Θεό. Και λες καλά, δεν θα φανερωθεί, πόσο θα είναι κρυμμένη η ζωή μου, κάποια στιγμή δεν πρέπει να φανερωθεί. Και γι' αυτό στο 4 λέει: όταν ο Χριστός φανερωθεί, η ζωή ημών, τότε και η μη συν αυτό φανερωθήσεστε εν δόξη. Κάποια στιγμή ο Χριστός θα φανερωθεί. Κάποια στιγμή ο Χριστός θα έρθει στη δεύτερη έλευσή του. Όταν θα έρθει ο Ιησούς Χριστός στη δεύτερη έλευσή του, τότε θα φανερωθεί και η δική σας η ζωή, το τι ζήσατε. Γιατί τότε πια θα έχουν αλλάξει τα στάνταρ της ζωής. Δεν θα είναι τα στάνταρ του κόσμου, θα είναι τα πνευματικά. Και αυτό που θα φανεί πραγματικά είναι ποιοι είναι πραγματικά τα παιδιά του Θεού. Θυμάστε αυτό που λέει στην προς Ρωμαίους στο 8ο κεφάλαιο στο χωρίο 19. Ολόκληρη η κτήση, λέει, ολόκληρο το σύμπαν περιμένει τη φανέρωση των ιών του Θεού. Μέχρι τώρα λέει συστενάζει, συναγωνιά, ταλαιπωρείται εξαιτίας της αμαρτίας που υπάρχει πάνω στην γη και πάνω στη φύση. Έχει επηρεάσει η αμαρτία του ανθρώπου και τη φύση. Και περιμένει λοιπόν πότε θα ελευθερωθεί από τη δουλεία στην φθορά και πότε θα συμμετάσχει στην φανέρωση των παιδιών του Θεού και στην αποκατάσταση που θα έρθει τότε. Επομένως, ναι, όσο ζούμε η ζωή μας θα είναι κρυμμένη μαζί με τον Χριστό μέσα στον Θεό, ώστε αυτό που φαίνεται να είναι ο Χριστός. Αυτό που θα φαίνεται να είναι μια ζωή σύμφωνη με το θέλημα του Θεού. Και επειδή ο Θεός μας καλεί να ζήσουμε σαν δική του μάρτυρες, σαν δική του αγγελιαφόροι, μας λέει ότι ο ίδιος είναι φως και μας καλεί να πάρουμε από το δικό του φως για να δείξουμε στους άλλους το δικό του φως, να μπορούμε και εμείς να φωτίσουμε. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι ο Χριστός λέει «εγώ είμαι το φως του κόσμου» και μετά λέει «εσείς είστε το φως του κόσμου». Και λες, Κύριε, ισακιόμοια είμαστε. Όχι, δεν είμαστε ισακιόμοια, γιατί εγώ είμαι το φως του κόσμου από τη φύση μου και εσείς είστε το φως του κόσμου, γιατί θα πάρετε από το δικό μου φως. Έτσι. Είστε ετερόφωτοι, παίρνετε φως από αλλού. Αλλά το φως το δικό μου είναι αυτό που θα αντανακλάτε. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 8ο κεφάλαιο, στο χωρίο 12, πάλινουν αυτής ελάλησεν ο Ιησούς λέγον, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Τους μίλησε ο Χριστός και τους είπε, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Ο ακολουθών εμή, ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλέξει το φως της ζωής. Όποιος με ακολουθεί δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής. Καθώς λοιπόν εγώ είμαι το φως, όποιος περπατάει στο δικό μου το δρόμο θα έχει αυτό το φως. Λίγο παρακάτω, πάλι στο κατά Ιωάννη, στο 12ο κεφάλαιο, στο χωρίο 46, είπε, εγώ φως εις τον κόσμον ελήλυθα, ή να πάσω πιστεύον εις εμέ, εν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ήρθα φως στον κόσμο, ώστε όποιος πιστεύει σε μένα να μην ζει μέσα στο σκοτάδι, να ζει μέσα στο φως. Έτσι λοιπόν έρχεται η στιγμή που, καθώς ο Χριστός είπε ξανά και ξανά, εγώ είμαι το φως του κόσμου, εγώ είμαι το φως, εγώ ήρθα για να περπατήσετε μέσα στο φως, στο Ματθαίος 5:14 λέει, εμείς είστε το φως του κόσμου, εσείς είστε το φως του κόσμου. Και τους λέει, ου δύναται πόλης κρυβήνε επάνω όρους κειμένη. Εάν μια πόλη λέει είναι πάνω στο βουνό, δεν μπορεί να κρυφτεί. Οι πάντες τη βλέπουνε. Λέει, έτσι θέλω να είστε. Να είστε πόλη πάνω στο βουνό, που τη βλέπουν όλοι. Δεν μπορεί να κρυφτεί πουθενά. Και λέει, ουδέ και ουσι λίχνον και τη θέασιν αυτών υπό τον μόδιον. Μόδιος ήταν ένα σκεύος μέσα στο οποίο μετρούσαν τα σιτηρά. Ήταν το μέτρο των σιτηρών. Επομένως λέει, όταν άνοιξε ένα λιχνάρι, δεν θα βάλεις από πάνω ένα καπάκι. Έτσι. Δεν έχει νόημα. Αλλά επί την λιχνία και λάμπει πάση της ενδιοικία, αλλά τη βάζεις ψηλά πάνω στον λιχνοστάτη. Λιχνία ήταν ο λιχνοστάτης, εκεί που κρεμούσαν δηλαδή τους διάφορους λίχνους, έτσι ψηλά ώστε να λάμπει και να το βλέπουν όλοι μέσα στο σπίτι. Ούτως λαμψάτο το φως ημών έμπροσθεν τον ανθρώπο. Λέει, δεν σας είπα ότι εσείς είστε το φως του κόσμου? Φροντίστε να λάμψει το φως σας μπροστά στους ανθρώπους, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσωσιν τον πατέρα ημών των εν της ουρανής. Και εδώ πέρα φαίνεται ποιο είναι το φως. Ποιο είναι το φως που θα δουν οι άνθρωποι? Θα είναι τα καλά μας έργα. Θα δουν ότι όταν λέμε ότι εγώ πέθανα για τον εαυτό μου και ζω για τον Χριστό, το ζω για τον Χριστό σημαίνει νοιάζομαι για να γνωρίσω τον Θεό περισσότερο, να γνωρίσω τον Θεό καλύτερα και νοιάζομαι για να βοηθήσω και τον συνάνθρωπό μου. Να τον βοηθήσω πρώτα-πρώτα να γνωρίσει τον Χριστό, αλλά πέρα από αυτό να τον βοηθήσω σε οποιαδήποτε ανάγκη έχει. Επομένως, καθώς νοιάζομαι, αρχίζω να κάνω το καλό στον άλλον, αρχίζω να ψάχνω να δω πώς θα κάνω το καλό στον άλλον, και καθώς κάνω το καλό στον άλλον, ο άλλος βλέπει το έργο αυτό, καταλαβαίνει ότι η ζωή μου είναι αποτέλεσμα της πίστης μου και το αποτέλεσμα θα είναι να δοξάσει τον ουράνιο πατέρα μου. Γι' αυτό μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι αυτός είναι το φως και εμείς είμαστε το φως. Παίρνουμε φως από εκείνον για να ρίξουμε φως στον κόσμο γύρω μας, και μας λέει ότι αυτό το να ζω μέσα στο φως είναι μία πορεία, δεν είναι μία στιγμή. Τώρα με φώτισε ο Χριστός, φώτισα και εγώ, τελειώσαμε. Όχι, είναι μία πορεία συνεχής. Λέει στο κατά Ιωάννην, στο 12ο κεφάλαιο, τα χωρία 35 και 36, είπεν ουν αυτής ο Ιησούς, έτι μικρών χρόνων το φως εν ημίν εστίν. Ακόμα για λίγο το φως θα είναι ανάμεσά σας. Περιπατείτε ως το φως έχετε, ή να μη σκοτία ημάς καταλάβει. Περπατάτε μέσα στο φως. Όσο έχετε φως, περπατάτε στο φως, να μην έρθει το σκοτάδι. Γιατί λέει, ο περιπατών εν τη σκοτία ουκ είδεν που υπάγει. Όποιος περπατάει στο σκοτάδι δεν ξέρει που πηγαίνει. Ως το φως έχετε, πιστεύετε εις το φως, ή να η φωτός γέννηστε. Όσο έχετε το φως, να πιστεύετε στο φως για να γίνετε παιδιά
του φωτός.
Και αυτά ακριβώς τα λόγια του Χριστού τα παίρνει ο Ιωάννης στην 1η Ιωάννου, το πρώτο κεφάλαιο, τα χωρία 5-7, 1η Ιωάννου 1-5, και αυτή εστίν η αγγελία είναι ακυκώαμεν από αυτού και αναγγέλουμεν ημίν, ότι ο Θεός φως εστίν και σκοτία εν αυτό ουκ έστιν ουδεμία. Λέει, αυτό το οποίο μάθαμε, αυτό που ακούσαμε και που σας αναγγέλουμε είναι ο Θεός είναι φως και στον Θεό δεν υπάρχει τίποτα σκοτεινό, δεν υπάρχει τίποτα που να είναι σκοτάδι, είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, είναι φωτεινά τα πράγματα, είναι φανερά τα πράγματα. Εάν είπομεν ότι κοινωνίαν έχομεν μετ' αυτού και εν το σκότι περιπατώμεν, ψευδόμεθα και ούπιουμεν την αλήθεια. Λοιπόν, ο Θεός είναι φως, έτσι. Σε αυτόν δεν υπάρχει καθόλου σκοτάδι. Εάν πούμε ότι έχουμε κοινωνία με τον Θεό που είναι φως, κάνουμε παρέα με τον Θεό που είναι φως και περπατάμε στο σκοτάδι, τότε απλώς λέμε ψέματα.
Έτσι.
Και η αλήθεια, λέει, δεν υπάρχει μέσα μας. Ψευδόμεθα και ου ποιούμεν την αλήθεια. Όχι ου λέγομεν την αλήθεια, ναι, ου ποιούμεν, δεν κάνουμε την αλήθεια. Πέρα από το τι λέμε, δεν κάνουμε την αλήθεια. Με άλλα λόγια, από τη στιγμή που ο Θεός είναι φως, καλούμε να περπατήσω στο φως. Εάν περπατώ στο σκοτάδι, τότε λέω ψέματα ότι έχω κοινωνία με τον Θεό. Επομένως, η ζωή μου θα αποδεικνύει εάν όντως είμαι του Θεού, αν όντως είμαι φως, ή αν απλώς λέω ότι έχω σχέση με τον Θεό. Έτσι. Δηλαδή, γιατί πώς είπαμε ότι φαίνεται το φως? Το φως φαίνεται από την καλοσύνη μας στο να νοιαστούμε για τους συνανθρώπους μας. Εκεί φαίνεται το φως. Επομένως, εάν εμένα με νοιάζει μόνο ο εαυτός μου, δεν με νοιάζει ο συνανθρώπος μου, δεν με νοιάζει ο αδελφός μου, δεν με νοιάζει κανένας άλλος, και κοιτάω να γίνεται το δικό μου και εγώ να περνάω καλά, αυτό είναι περπάτημα στο σκοτάδι. Αν λέω εγώ όμως έχω κοινωνία με τον Θεό, προσεύχομαι στον Θεό, δοξάζω τον Θεό, απλώς λέω ψέματα. Μπορεί και να ξεγελάω τον εαυτό μου. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όταν κανένας ζει μαζί με τον Θεό, θα επηρεαστεί από το φως του. Και λέει, εάν δεν είναι το φωτί περιπατώμεν, εάν περπατάμε στο φως, ως αυτός εστίν εν το φωτί, όπως ο Θεός είναι μέσα στο φως, αν περπατάμε και εμείς μέσα στο φως, πρώτον κοινωνίαν έχομεν μεταλλήλων. Πρώτα έχουμε κοινωνία μεταξύ μας. Άμα περπατάμε στο φως, έχουμε η πιστή κοινωνία μεταξύ μας. Δεν είναι αυτόν δεν τον πάω, με αυτόν δεν θέλω παρεδώσει, με αυτόν δεν θέλω σχέση, αυτός δεν είναι. Όχι, αν περπατάς στο φως, έχεις κοινωνία με τους άλλους πιστούς. Επομένως, αν έχεις προβλήματα με κάποιους πιστούς, πρόσεξε μήπως δεν περπατάς στο φως. Έτσι. Βλέπετε, η κοινωνία η πνευματική δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε σε όλα θεολογικά. Προσέξτε το αυτό. Η κοινωνία η πνευματική είναι καρδιές που αγαπούν τον Θεό και νοιάζονται για το πώς θα δοξάσουν τον Θεό και πώς θα υπηρετήσουν τον Θεό και πώς θα ευαρεστήσουν τον Θεό. Και από εκεί και πέρα ο Θεός βλέπει τις καρδιές μας και δεν νοιάζεται πολύ για το τι έχουμε στο μυαλό μας. Σου λέει, τόσο του κόφτει τόσο καταλαβαίνει. Αυτό στη γραφή το λέει, κατά μέρος γινώσκομεν και κατά μέρος προφητεύομεν. Θυμάστε, 1 Κορινθίους 13:9. Έτσι. Τόσο μπόρεσε να καταλάβει. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Ξέρετε πόσες συζητήσεις έχουν γίνει μεταξύ των πιστών, αν έχω δίκιο, δεν έχεις δίκιο, θεολογικά, δογματικά. Ο Θεός βλέπει καρδιές. Βλέπει καρδιές και ευλογεί τις καρδιές που πραγματικά τον αγαπούν με όλη τους την καρδιά. Και στην πραγματικότητα, όταν βλέπεις μια καρδιά που πραγματικά αγαπάει τον Θεό και εσύ αγαπάς πραγματικά τον Θεό, μπορείς να έχεις κοινωνία μαζί της, πνευματική κοινωνία μαζί της, ακόμα και αν διαφωνείτε θεολογικά. Αντίθετα, μπορείς με κάποιον να συμφωνείς απολύτως θεολογικά, αλλά αν η καρδιά του δεν αγαπάει τον Θεό πραγματικά ολόκληρη και η δική σου καρδιά δεν αγαπάει, Η θεολογική συμφωνία δεν βοηθάει στο να υπάρχει κοινωνία πνευματική. Αν περπατάμε στο φως, όπως αυτός είναι στο φως, έχουμε κοινωνία μεταξύ μας και το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού αυτού, καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Γι' αυτό είναι θαυμάσιο. Καθώς περπατάς, λέει, στο φως, το αίμα του Χριστού σε καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Και αυτό πολλές φορές γίνεται χωρίς καν να το καταλάβεις. Μπορείς να αμαρτήσεις και να μην το κατάλαβες ότι αμάρτησες, ή να μην συνειδητοποιείς ότι αμάρτησες. Αλλά αν η καρδιά σου είναι: Θεέ μου, εγώ θέλω να περπατάω μέσα στο φως, να ζω μέσα στο φως, το αίμα του Χριστού σε καθαρίζει από κάθε αμαρτία, ακόμα και όταν δεν κατάλαβες ότι αμάρτησες. Εάν είναι κάτι που χρειάζεται να το καταλάβεις, το Πνεύμα το Άγιο θα σου το φέρει στο επίκεντρο, θα σου πει: πρόσεξε, γι' αυτό πρέπει να μετανοήσεις συγκεκριμένα, να εξομολογηθείς συγκεκριμένα, να αποκαταστήσεις τη σχέση του συγκεκριμένα. Ναι. Αλλά υπάρχουν πράγματα από τις σκέψεις που περνάνε από το μυαλό μας, από τα λόγια, από την διάνοιά μας, αμαρτάνουμε, και καθώς περπατάμε στο φως, καθώς η καρδιά μας είναι: Θεέ μου, θέλω να ζήσω στο φως το δικό σου, θέλω να σε ευαρεστώ, θέλω να σε υπηρετώ, το αίμα του Χριστού σε καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Βλέπετε, η σχέση μας με τον Θεό είναι αυτή που αλλάζει τα δεδομένα, αυτό μέσα στο φως του Χριστού, γιατί αλλάζει η προοπτική των πραγμάτων, αλλάζει το πως βλέπουμε τον κόσμο, αλλάζει το πως βλέπουμε τα προβλήματα γύρω μας. Θυμάμαι την περίπτωση ενός Ιεραποστόλου, ο οποίος έζησε χρόνια μακριά από την πατρίδα του, και αφού έζησε πολλά πολλά χρόνια, κάποια στιγμή γύρισε πίσω στην πατρίδα του και έλεγε: τώρα θα γυρίσω στην πατρίδα μου, δεν μπορεί, οι αδελφοί θα με τιμήσουν. Έπειτα από τόσα χρόνια υπηρεσία μακριά, μέσα σε άγνωστους λαούς, μέσα σε βάρβαρους λαούς, τώρα θα με τιμήσουν. Και περίμενε, όταν θα κατέβαινε το αεροπλάνο, να είναι εκεί πέρα κάποιοι αδελφοί να τον τιμήσουν. Το αεροπλάνο προσγειώνεται, κατεβαίνει από το αεροπλάνο, κανένας. Λέει, ίσως έχουν πάει στο σπίτι εκεί να ετοιμάσουν την υποδοχή και τα λοιπά. Πάει στο σπίτι, κανένας. Τον έπιασε στεναχώρια. Έλεγε: δεν είναι σωστό αυτό, δεν είναι σωστό. Γύρισα στην πατρίδα μου και δεν με τίμησε κανένας. Γύρισα έπειτα από τόσα χρόνια διακονίας, γύρισα πίσω στην πατρίδα μου, δεν με τίμησε κανένας και τα λοιπά. Μέσα στο σπίτι του συνέχεια, κάθε τόσο, κάθε λίγο και λιγάκι, αυτό έλεγε. Η γυναίκα του τον βαρέθηκε στο τέλος. Του λέει: αγάπη μου, τόσες φορές μου έχεις πει αυτό το πράγμα, γιατί δεν πας να τα πεις στον Θεό? Πήγαινε και αυτά που μου λες τόσο νόημα, ξανά και ξανά, πήγαινε πες τα στον Θεό. Την άκουσε τη γυναίκα του, πήγε, κλείστηκε στο δωμάτιο, έκατσε 3 ώρες μέσα. Μετά βγήκε και το πρόσωπό του έλαμπε. Του λέει η γυναίκα του: τι έγινε? Ενά, λέει, πήγα και είπα στον Θεό: Θεέ μου, δεν ήταν σωστό αυτό το πράγμα. Έπειτα από τόσα χρόνια διακονίας γύρισα στην πατρίδα μου και δεν με τίμησαν. Γύρισα στην πατρίδα μου και δεν με τίμησε κανένας. Λέει, και ο Θεός μου είπε: δεν γύρισες ακόμα στην πατρίδα σου. Πατρίδα είναι πάνω. Ακόμα δεν γύρισες στην πατρίδα σου. Πατρίδα σου είναι ο ουρανός. Δεν έχεις γυρίσει ακόμα στην πατρίδα. Όταν γυρίσεις στην πατρίδα σου, τότε θα σε τιμήσουν. Έτσι, δηλαδή, η σχέση μας με τον Θεό μας βοηθάει να αλλάξουμε τη θεώρηση των πραγμάτων. Να περπατάμε μέσα στο φως, να γεμίζουμε από το φως του Θεού, να καταλαβαίνουμε την πνευματική προοπτική της αιωνιότητας, γιατί ο Θεός γι' αυτό μας κάλεσε. Μας κάλεσε για μια ζωή μαζί του σε μια ατέλειωτη αιωνιότητα. Και καλούμαστε να ζούμε από εδώ, από αυτήν εδώ τη γη, με αυτήν την προοπτική της αιωνιότητας. Και όταν ζούμε με αυτήν την προοπτική, αρχίζουμε να φεγκοβολούμε μέσα στον κόσμο, και αυτό λέει στην προς Φιλιππισίους 2 κεφάλαιο, τα χωρία 14 και 15. Φιλιππισίους 2, 14 και 15. Πάντα ποιείτε χωρίς γονγκισμών και διαλογισμών. Όλα να τα κάνετε χωρίς γονγκισμούς, χωρίς γκρίνιες. Έτσι. Ο κόσμος γύρω μας γκρινιάζει για τα πάντα, έτσι. Το κάθε τι να το κάνετε χωρίς να γκρινιάζετε, χωρίς να γονγίζετε και χωρίς διαλογισμούς και χωρίς αμφισβητήσεις και χωρίς κόντρες και χωρίς συζητήσεις που να αμφισβητούν τις αλήθειες του Θεού. Ή να γέννηστε άμεμπτοι και ακέραιοι, για να είστε άμεμπτοι, να μην μπορεί κανένας να σας βρει μομφή, έτσι, ψεγάδι, ακέραιοι, ολοκληρωμένοι, τέκνα Θεού άμωμα, χωρίς μόμο, χωρίς ψεγάδι δηλαδή, μέσων γενεάς σκολιάς και διεστραμμένης. Μέσα σε μια γενιά που είναι στραβή, σκολιός θα πει στραβός, έτσι. Σε μια γωνιά που είναι στραβή και είναι διεστραμμένη, στριφογυρισμένη δηλαδή, και δεν είναι ευθεία, εσείς να είστε άμεμπτοι και ακέραιοι. Εμείς, μέσα σε αυτούς λοιπόν, στη γενιά τη σκολιά και τη διεστραμμένη, εμείς φαίνεστε ως φωστήρες εν κόσμο. Και μέσα σε αυτή τη γενιά να φαίνεται όπως οι φωστήρες στον κόσμο. Θυμάστε ότι οι φωστήρες, η λέξη φωστήρ χρησιμοποιείται στη μετάφραση των Εβδομήκοντα για τον ήλιο και για τη σελήνη. Έκανε τον φωστήρα, τον φωστήρα τον μεγάλο για την ημέρα, τον φωστήρα τον μικρό για τη νύχτα. Επομένως λέει, φαίνεται σαν να είστε ο ήλιος. Σαν να είστε ο ήλιος που φέγγει μέσα στον κόσμο, μέσα σε μια γενιά σχολιά και διαστρέμενη. Δηλαδή μην περιμένετε να είναι καλύτερα τα πράγματα γύρω σας. Είμαστε μέσα σε μια γενιά σχολιά, στραβιά, διαστραμμένη. Το καλό θα το λένε κακό, το άσπρο θα το λένε μαύρο και θα προσπαθούν να σε πείσουν και σένα ότι το στραβό είναι ίσιο και το μαύρο είναι άσπρο. Εσύ όμως θα φέγγεις. Θα παίρνεις φως από τον Χριστό, θα ρίχνεις φως. Θα παίρνεις φως από το φως του Θεού και θα ρίχνεις φως. Επομένως, το γεγονός ότι ο Θεός μας καλεί να σταυρώσουμε τον εαυτό μας, να σταυρώσουμε τα πάθη μας, τις επιθυμίες μας, τον παλιό μας εαυτό, να μην ζούμε πια εμείς, αλλά να ζει εκείνος μέσα μας, είναι για να μπορούμε ζώντας για εκείνον και ζώντας με εκείνον να είμαστε φως στον κόσμο γύρω μας. Και για να ολοκληρώσουμε, μας λέει το πώς να αντιμετωπίσουμε, πώς να βιώσουμε αυτήν την νέκρωση ώστε να είμαστε φως. Το λέει στο Ρωμαίους 6:11. Ρωμαίους 6:11. Και εμείς λογίζεστε αυτούς, είναι νεκρούς μεν τη αμαρτία, ζώντας δε το Θεό εν Χριστώ Ιησού. Έτσι και εσείς λέει να λογαριάζετε τους εαυτούς σας, να θεωρείτε τους εαυτούς σας νεκρούς ως προς την αμαρτία και ζωντανούς ως προς τον Θεό δια του Ιησού Χριστού. Τι σημαίνει να λογαριάζω τον εαυτό μου, να λογίζομαι τον εαυτό μου? Σημαίνει ότι στην καθημερινότητά μου χρειάζεται κάθε τόσο να πάρω αποφάσεις. Και τις αποφάσεις τις παίρνουμε με κάποια κριτήρια πάντοτε, έτσι. Λες αυτό ή εκείνο, τι πρέπει να κάνω τώρα? Με ποιο κριτήριο θα αποφασίσω το αυτό ή εκείνο? Λέει ότι όταν είναι να αποφασίσεις αν θα κάνεις το Α ή αν θα κάνεις το Β, το κριτήριό σου να είναι εγώ είμαι πεθαμένος. Λογίζομαι τον εαυτό μου νεκρό. Δηλαδή, πώς θα αντιδρούσε ένας πεθαμένος τώρα? Μα ξέρεις, με έβρισε, με κορόιδεψε. Ωραία, πώς θα αντιδρούσε ένας πεθαμένος?
Δεν θα αντιδρούσε. Εντάξει.
Επομένως, μπορώ να απαντήσω με αγάπη σε αυτόν που με βρίζει, σε αυτόν που με κατηγορεί, γιατί λέει όταν αγαπώ αυτόν που με κατηγορεί, που με βρίζει, που είναι ο εχθρός μου, γίνομαι παιδί του πατέρα μου του ουράνιου που ανατέλει τον ήλιον του επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Και στο κατά Λουκάν 6:35, αν θυμάμαι καλά, λέει ότι ο Θεός είναι αγαθός εις τους αχαρίστους και πονηρούς. Ο άλλος είναι αχάριστος και ο Θεός εξακολουθεί να τον ευλογεί. Έτσι. Ο άλλος είναι πονηρός και ο Θεός εξακολουθεί να τον ευλογεί. Έτσι λοιπόν, όταν έρχεται η στιγμή που πρέπει να αποφασίσω, είναι σημαντικό να λογίζομαι, να σκέφτομαι, να θεωρώ τον εαυτό μου νεκρό και να λέω πώς θα αντιδράσει τώρα, πώς πρέπει να αντιδράσει τώρα ένας νεκρός, νεκρός ως προς την αμαρτία, νεκρός ως προς τον κόσμο, που ζει όμως ως προς τον Θεό και που με τη χάρη του Θεού παίρνει φως από την πηγή του φωτός που είναι ο Θεός και σκορπά φως μέσα στον κόσμο, φέγγει μέσα στον κόσμο, ώστε οι άνθρωποι να βλέπουν την καλοσύνη μας που προέρχεται από τον Θεό και να δοξάζουν τον Θεό στη ζωή μας. Αμήν. Πατέρα μας, ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας καλείς να είμαστε φως δικό σου μέσα στον κόσμο. Και σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί μπορούμε να αντλούμε φως από το δικό σου φως, ώστε να φέγγουμε κι εμείς με τη σειρά μας, με τη χάρη τη δική σου. Κύριε Θεέ μας, θέλουμε εσύ να μας δώσεις πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, ώστε να βιώνουμε, Κύριε, το να θεωρούμε τους εαυτούς μας νεκρούς ως προς την αμαρτία και ζωντανούς ως προς εσένα. Και η ζωή μας πραγματικά να είναι φως για να δοξάζεται το Άγιο σου όνομα. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Α.